ุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัติพบกับรายการก่อกองทรายอีกครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ฟังได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางฝนฟ้าอากาศนะครับที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับจนถึงอย่างน้อยๆนะครับราวๆต้นปีพ.ศ.2021นะครับจะมีสภาพทางภูมิอากาศนะครับที่เรียกว่าลานินญานะครับลานินญานี่ถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวทางด้านฝนฟ้าอากาศมาสักพักนึงนะครับจะพอรู้ว่าลานินญาเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ทางบ้านเราแถบบ้านเราคือทางประเทศไทยรอบๆนะครับหรือทางแถบมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยพูดง่ายคือฝนตกหนักขึ้นนะครับแล้วก็หากว่าตกหนักมากๆเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงภัยเกี่ยวเรื่องพวกน้ำท่วมนะครับแล้วก็อาจจะมีดินถล่มคนถล่มในบางพื้นที่ด้วยนะครับหากเป็นพวกภูเขานะครับปรากฏการณ์ลานินญาเนี่ยครับจะเป็นคู่ของอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่เรียกเอลนีโญครับเอลนีโญนี่หลายท่านคงทราบว่าทางแถบบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าอาจจะเกิดสิ่งของการเกิดภัยแล้งเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทีนี้ผมขอพูดภาพรวมก่อนนิดหนึ่งนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญลานินญาเนี่ยครับชื่อเรียกรวมกันว่าเอนโซนะครับชื่อเต็มๆก็คือเอลนีโญ Southern Oscillationอันนี้ชื่อนี้ยาวนิดนึงนะครับเอลนีโญ Southern Oscillation Oscillation เนี่ยแปลว่าการแกว่งกวัดมันแกว่งกวัดยังไงนะครับปรากฏการณ์นี้ให้ดูแบบนี้นะฮะดูทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแถบๆทางประมาณครับเส้นศูนย์สูตรนะครับใต้ลงมานิดนึงนะครับจะพบว่าอย่างนี้นะครับจะพบว่ามันจะมีคล้ายๆมี2ขั้วนะครับถ้าคิดง่ายๆคือขั้วนึงเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งใกล้ๆทางบ้านเราครับแถวอินโดนีเซียนี่ก็ได้นะครับหรือทางแถบออสเตรเลียเป็นต้นนะครับอีกขั้วนึงเนี่ยอยู่ทางแถบทางอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับแถบอเมริกาใต้สักประเทศเปรูนี่เป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับหากว่าสภาพความกดอากาศนะครับทางแถบเปรูเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับต้องพูดอย่างนี้ทางสภาพความกดอากาศแถบเปรูเนี่ยนะครับหรือทางแถบอเมริกาใต้นะครับก็จะมีความกดอากาศสูงนะครับคืออากาศจมลงมานะครับทีนี้ทางแถบบ้านเราเนี่ยนะครับนะครับแถบบ้านเราแถบออสเตรเลียหรือว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอากาศจะความกดอากาศจะต่ำนะครับกว่าก็อากาศจะยกตัวขึ้นไปแต่นี้เนื่องจากอากาศของไหลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดการไหลเวียนของอากาศนะครับลองคิดดูว่าทางฝั่งตอนออกนะครับคือทางแถบอเมริกาใต้เนี่ยครับอากาศไหลลงนะครับเนื่องจากว่าในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงนะครับแล้วก็ทางบ้านเราเนี่ยอากาศยกตัวขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแสดงว่าอากาศที่มันเลียผ่านผิวพื้นมหาสมุทรนี่นะครับจะต้องวิ่งจากทางฝั่งตอนออกไปตอนตกนะครับแล้วก็มาทางฝั่งบ้านเรานะครับแล้วขึ้นแล้วก็วนจากตอนตกไปตอนออกนะครับที่บรรยากาศดับสูงวนเป็นวงรอบนะครับอันนี้ภาษาทางวิชาการเรียกว่าเซลวอล์กเกอร์นะครับบางทีเรียกวอล์กเกอร์เซลวอล์กเกอร์เซลคูลเลชันเป็นต้นนะครับปกติแล้วนี่นะครับนี่คือสภาพเรียกว่าเป็นนิวทรัลนะครับหรือ normal ปกตินะครับทีนี้หากว่านะครับหากว่าความกดอากาศทางแถบอเมริกาใต้เนี่ยครับมันสูงกว่านะครับมันสูงขึ้นนะครับกว่าปกตินะครับพูดง่ายคือมันกดแรงขึ้นสิ่งเกิดขึ้นคือกระแสลมนะครับที่ไหลมาทางผ่านทางพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะแรงขึ้นนะครับพวกลมค้างต่างแรงขึ้นสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดการที่พัดพาพวกน้ำอุ่นนะครับมากองนะครับทางฝั่งบ้านเรานะครับหรือทางฝั่งออสเตรเลียอินโดนีเซียนะครับทางอ่าวไทยเป็นต้นนะครับพอน้ำทะเลอุ่นขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าอากาศที่ติดผิวน้ำทะเลเนี่ยนะครับจะอุ่นขึ้นตามไปด้วยนะครับอากาศอุ่นขึ้นนะครับยกตัวมากขึ้นนะครับหากว่ามีความชื้นนะครับก็ถูกพาขึ้นไปเกิดเป็นเมฆนะครับถ้าเมฆมากๆก็เป็นฝนนะครับแล้วฝนก็ตกกลับลงมานะครับทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่ามีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติแบบนี้เรียกว่าเกิดสภาพลานินญาซึ่งก็คือสภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ ส่วนเอลนีโญนั้นกลับกันครับกลับกันคือความกดอากาศทางด้านฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยลดลงไปนะครับต่ำกว่าค่าปกตินะครับมันก็จะส่งผลในทางกลับกันนะครับทีนี้เวลาเขาศึกษาพวกนี้นะครับเขาใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับในการคำนวณนะครับก็จะมีหลายแบบจำลองเลยนะครับปรากฏว่าในบรรดาแบบจำลองนะครับประมาณเราครึ่งหนึ่งครับคือเรา4/8นะครับประมาณ4/8แบบจำลองเนี่ยนะครับทำนายว่าลานินญาครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่มีความรุนแรงมากพอสมควรนะครับเป็น strong event นะครับแล้วก็โมเดลจำนวน3/8เนี่ยนะครับทำนายว่าเป็นลานินญาที่มีความรุนแรงปานกลางนะครับดังนั้นจึงพอคาดกันได้ว่าหากว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นหรือว่ามีฝนตกนะครับได้ตกมากกว่าปกติมากสักหน่อยหนึ่งนะครับนั่นคือสภาพลานินญาทีนี้คำถามคือว่านักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรนะครับว่าเกิดเป็นลานินญาแล้วถ้ายังจำที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้นะครับมันจะมีพูดถึงความกดอากาศใช่ไหมครับเขาก็จะมีดัชนีที่ใช้วัดความกดอากาศความแตกต่างระหว่างความกดอากาศเนี่ย2 แห่งนะครับแห่งหนึ่งเนี่ยครับที่เป็นจุดคลาสสิกเลยคือเป็นที่ออสเตรเลียนะครับ1 ดาร์วินครับแต่แห่งหนึ่งนะครับก็เป็นแค่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่ง2 แห่งนี้นะครับก็จะนำมาคำนวณค่าความแตกต่างของความดันอากาศความกดอากาศนะครับได้เป็นดัชนีที่เรียกว่าดัชนี SOI Southern Oscillation Index นะครับดัชนีตัวนี้นะครับหากว่ามีค่าเป็นบวกมากๆนะครับตามเกณฑ์คือเกินกว่าบวก 8ตั้งแต่บวก 8ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสภาพลานินญาแต่ถ้าดัชนีตัวนี้นะครับมีค่าต่ำนะครับกว่าลบ 8นะครับลงไปอีกนะครับก็แสดงว่าเกิดเอลนีโญนะครับทีนี้ถ้ามันมากกว่าบวก 8มากๆเนี่ยก็แสดงว่ารุนแรงมากเป็นต้นนะครับนอกจากความกดอากาศแล้วนะครับยังสามารถที่จะวัดอุณหภูมิของพื้นผิวน้ำทะเลนะครับที่มันแค่เบี่ยงเบนผิดแปลกไปจากค่าปกติด้วยนะครับเรียกว่า sea surface temperature anomaly นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ดาวเทียมตรวจจับได้นะครับแล้วก็จะมีการกำหนดบริเวณต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในการกำหนดเวลาใครศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับหรือตามข่าวนะครับถ้าตามละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นตัวเลขนะครับบางทีไม่ค่อยตรงกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีชื่อกำกับอยู่เช่นเรียกว่านิโน่3นิโน่4นิโน่ 3.4 เป็นต้นให้ทราบว่าตัวเลขที่เรียกขึ้นมานี่นะครับเป็นการกำหนดพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับและในปัจจุบันพบว่านิโน่ 3.4 เนี่ยนะครับเป็นตัวที่น่าจะเชื่อถือได้มากสุดนะครับการกำหนดนี้นอกจากความกดอากาศนะครับแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมิพื้นผิวของน้ำทะเลนะครับประเด็นว่าทิศทางลมนะครับก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะดูว่าไอ้เทรดวินนะครับลมค้างเนี่ยนะครับมันพัดทิศไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีความแรงแค่ไหนตรงนี้ก็ใช้สามารถบอกสภาพของเอนโซหรือว่าลานินญากับเอลนีโญได้นะครับนอกจากความกดอากาศนะครับอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะครับแล้วก็ลักษณะของทิศทางลมนะครับความรุนแรงของลมความแรงของลมแล้วเนี่ยครับเรายังสามารถบอกได้แบบนึงคือเมฆนะครับเห็นว่าในกรณีของพวกลานินญาเนี่ยนะครับเมฆก็จะมาออกันอยู่แถวทางแถบบ้านเราใช่ไหมครับออสเตรเลียนะครับอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยแล้วก็รอบๆแถบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการดูด้วยดาวเทียมนะครับวัดไอ้พวกรังสีที่ออกมาจากยอดเมฆนะครับซึ่งเป็นเมฆระดับสูงเนี่ยนะครับเมฆที่มันก่อตัวขึ้นมาสูงใหญ่มากๆเลยแล้วก็ด้านบนมันเนี่ยนะครับจะเป็นเมฆพวกเมฆซีรัสนะซีโรเซตัสต่างๆพวกนี้นะครับมันจะสะท้อนรังสีได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าจากดูรูปแบบเมฆเนี่ยนะครับบอกได้ว่าเกิดเอลนีโญลานินญานะครับนี่เป็นตัวหลักๆนะครับที่ใช้เป็นดัชนีในการบอกว่าเวลาเกิดเอลนีโญลานินญาเนี่ยนะครับเกิดเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับดัชนีทุกตัวนะครับบ่งชี้ว่าเป็นลานินญาเต็มรูปแบบนะครับการเกิดลานินญาเต็มรูปแบบครั้งนี้นะครับก็จากการดูพวกดัชนีต่างนี่นะครับแล้วก็สถิติในอดีตเนี่ยพบว่าจะเรียกว่าลากยาวถึงประมาณอย่างน้อยๆนะครับต้นประมาณสักต้นปีคือประมาณเดือนมกราคมนะครับปีคศ2021นะครับแล้วก็อาจจะยาวนานมากกว่านี้อีกนะครับนี่ก็เป็นผลของลานินญาทีนี้ข้อมูลที่ผมขอแนะนำนะครับเป็นข้อมูลจากสถาบันทางอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียนะครับเขาจะสนใจเรื่องนี้มากทำไมครับเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีสภาพที่เรียกว่าอยู่นะครับเป็นเกาะนะแล้วก็ โดนผลกระทบของเอเอ็นยูและลานีญาเนี่ยเต็มๆเลยแล้วก็ยังโดนผลกระทบของเรียกว่าการแกว่งกวัดภูมิอากาศรูปแบบอื่นด้วยนะครับที่เรียกว่า IOD นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจะสนใจเรื่องนี้มากนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่อง IOD สักนิดนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักนะครับยกเว้นว่าบางครั้งนักวิชาการของเราเนี่ยครับก็ยกขึ้นมานะครับในกรณีที่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมมากเป็นพิเศษอย่างนี้ต้นนะครับ IOD คืออะไร IOD เนี่ยนะครับย่อมาจาก Indian Ocean Dipole นะครับตัวชื่อเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนครับ Indian Ocean คือมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็Dipole เนี่ยโพเนี่ยก็คู่นะครับไดคือคู่นะครับคือเป็นคู่คู่เหมือนกันทีนี้ Indian Ocean Dipole นะครับหรือว่า IOD เนี่ยครับก็จะเป็นการแกว่งกวัดทางภูมิอากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่านี้อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกเอลนีโญลานีญานะครับแต่คู่ของ IOD นี่นะครับจะมีพื้นที่ที่แตกต่างไปนะครับก็คือมหาสมุทรอินเดียฝั่งนึงนี่นะครับลองคิดถึงทางสมมติประเทศสิงคโปร์แล้วต่ำลงมาหน่อยนะครับในทะเลแถบนั้นนะครับเรียกฝั่งตะวันออกส่วนอีกฝั่งนึงนะครับอยู่ใกล้ๆค่อนไปทางทวีปแอฟริกานะครับอยู่ทะเลเหมือนกันนะครับแต่ค่อนไปทางแอฟริกานี่นะครับเรียกฝั่งตะวันตกนะครับเขาก็จะใช้อุณหภูมินะครับของผิวน้ำทะเลนะครับที่2จุดนี้มาในการคำนวณนะครับว่ามันเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยปกติยังไงนะครับ IOD นี่ก็จะมีแล้วก็มี3เฟสเหมือนเอลนีโญลานีญาเลยนะครับอย่างกรณีเอลนีโญลานีญาเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเฟสกลางๆใช่ไหมครับ neutral phase นะครับแล้วก็เป็นเอลนีโญแล้วก็เป็นลานีญานะครับแกว่งกลับไปมาว่าผมเปรียบเทียบนี้ก็ได้นะครับถือว่าคิดถึงหน้าปัดของนาฬิกากลมๆนะครับแต่เอาแค่ครึ่งบนนะครับสมมติว่าเกิดเข็มนาฬิกาเนี่ยชี้ตรงกลางนะครับคือชี้12นาฬิกานี่คือตรงกลางแต่ถ้าชี้ไปที่เรียกว่าบ่าย3โมงนะครับอันนี้คือเป็นเอลนีโญหรือว่าชี้มาตอนที่3โมงเช้าหรือ99นาฬิกานี่นะครับก็เป็นลานีญาเป็นต้นนะครับกรณีของ IOD นี่ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเวลาเรียกนี่นะครับจะเรียกแบบนี้จะเรียกว่าเฟสตรงกลางเรียกนิวทรัลนะครับแล้วก็เฟสที่เรียกว่าเป็นบวกนะครับเรียกว่าเป็นเฟส IOD เฟสบวกนะครับแล้วก็อีกเฟสนึงคือเป็น IOD เฟสลบนะครับตัวนี้สำคัญยังไงนะครับถ้าจำอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็จะทำให้จำที่เหลือได้นะครับให้จำง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเป็น IOD เฟสลบเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือปริมาณน้ำฝนทางแถบออสเตรเลียหรือว่าทางแถบที่ใกล้ๆกับภาคใต้บ้านเรานะครับอินโดนีเซียต่างเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่าปกติถ้าเกิดว่าเป็น IOD ลบมากๆเลยเนี่ยนะครับก็ฝนก็ตกหนักมากนะครับอาจเกิดน้ำท่วมได้นะครับดินโคลนถล่มได้นะครับกลับกันถ้าเป็น IOD เฟสบวกนะครับปริมาณฝนเนี่ยก็จะทางแถบบ้านเราก็จะลดลงนะครับลดลงมันเคยมีกรณีที่แบบนี้ครับคือเป็น IOD เฟสบวกมากๆเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นกับทางออสเตรเลียคือว่าปริมาณน้ำฝนลดลงไปมากเกิดภัยแล้งนะครับแล้วบางทีทำไปซ้ำเติมเกิดไฟป่าอย่างเช่นไฟป่าที่เกิดในช่วงประมาณสักปลายปี2019นะครับถึงต้นปี2020เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลมาจากการที่เกิด IOD หรือ Indian Ocean Dipole เฟสบวกนะครับทีนี้คราวนี้ IOD เป็นยังไงนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับพบว่า IOD เป็นเฟสลบจำได้ไหมครับเฟสลบเนี่ยแปลว่ามีน้ำฝนมากกว่าปกตินะครับแล้วทีนี้คุณผู้ฟังคงจะฉุกคิดได้เหมือนกันว่าเอ๊ะลานีญานี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอลานีญานี่ก็คือทำให้ฝนมากปกติใช่แล้วครับในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับหากว่าเรารวมเอาผลของลานีญานะครับซึ่งทำให้น้ำฝนนะครับทางแถบบ้านเราเนี่ยนะครับมากกว่าปกติบวกเข้า IOD เฟสลบนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับมีสูงกว่าปกติด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือความสำคัญของเรื่องของ IOD ทีนี้ IOD เนี่ยนะครับจากการศึกษานะครับพบว่าอย่างนี้พอถึงประมาณสักเดือนหน้านะครับเดือนหน้าที่หลังจากรายการเนี่ยครับคือเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือว่าธันวาคมนะครับของปี2020เนี่ยนะครับ IOD เนี่ยจะเข้าสู่เฟสกลางนะครับก็จะเรียกว่าไม่หนักหนาอะไรผมจะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับบางปีเนี่ยนะครับที่มันมีเกิดเป็น IOD เฟสลบนะครับร่วมกับลานีญานะครับอย่างปี2010เนี่ยนะครับโอ้ตอนนั้นนี่เรียกว่าทั้ง2ปรากฏการณ์นี้นะครับช่วยกันกระหน่ำน้ำฝนลงไปที่ แถวรัฐควีนส์แลนด์นะครับของออสเตรเลียนะครับเกิดน้ำท่วมใหญ่เลยนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวั่นหวั่นกันนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากนั้นมานะครับเช่นประมาณกันยายน2010แล้วก็ถัดมาอีกนะครับในอีกไม่กี่เดือนถัดมาวันครึ่งปีนะครับเดือนมีนาคมครับ2011นี่นะครับการที่มันมีลานิญาใช่ไหมครับฝนตกเยอะมากสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเกิดโรคระบาดที่มากับยุงนะครับท่านจำกันได้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวพันกันนะครับเพราะยุงนี่จะวางไข่ในน้ำนิ่งใช่ไหมนะครับดังนั้นหากว่ามีปริมาณน้ำนะครับมากกว่าปกติโอกาสที่ยุงมันจะเพาะพันธุ์ก็จะมีสูงขึ้นนะครับด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเรียกว่าเป็น Ross River Virus นะครับซึ่งเกิดจากยุงเป็นตัวพาหะนะครับเกิดระบาดขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันด้วยเพราะว่าจากโมเดลการทำนายเรื่องภูมิอากาศนี่นะครับปรากฏการณ์โลกร้อนหรือ climate นะครับทำให้เกิด climate change ใช่ไหมครับแล้วก็ climate change เนี่ยนะครับจะทำให้พวกสภาวะทางพวกสุขีทางฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะครับเกิดบ่อยขึ้นนะครับรุนแรงขึ้นยาวนานขึ้นเป็นต้นแล้วก็พวกลานิญานิโยเนี่ยก็เกิดถี่ขึ้นด้วยนะครับบางโมเดลทำนายอย่างนั้นนะครับหากว่าประมาณสักปลายปีนี้นะครับปลายปี2020หรือว่าต้นปีหน้านะครับ2021เนี่ยครับได้ยินข่าวพวกทางออสเตรเลียนะครับเกิดมีน้ำท่วมขึ้นมาครับก็อาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับอย่างนี้ต้องตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับว่าอาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากลานิญาก็ได้นะครับแล้วพบกับรายการก่อกองไซส์ใหม่นะครับในคราวหน้านะครับเราจะจัดหาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าเป็นประโยชน์หรือชวนคิดมาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
และนี่คือรายการก่อกองทรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง Nasdaq Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android และพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีสาระประโยชน์ก็แชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ